Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Det her er anden del af fortællingen om stress og hastværk i de danske ministerier. Hvis ikke du har hørt første del, så vil jeg anbefale, at du finder den i din podcast-app, før du går videre. I dag der har jeg endnu engang Zetland-journalist Thijs Molin med i studiet. Han har nemlig gravet historierne frem om de stressede embedsmænd. Og i det her afsnit der starter vi i et mødelokale sammen med ministeriernes tillidsrepræsentanter. Der skal nemlig nogle løsninger på bordet. Jeg hedder Caroline Tranberg, og du lytter til Altinget Azure.
I august 2023, der mødtes tillidsrepræsentanter fra alle ministerier i et mødelokale inde hos Djøf, men de havde jo bedt Djøf om at holde sig ude af det her. Og der havde de en workshop med det formål at prøve at finde nogle konkrete anbefalinger, de kunne give videre til departementscheferne, ud fra den tanke, at der er også tale om nogle tværgående problemer. Nogle problemer er isoleret til det enkelte ministerie, men nogle går på tværs. I ministeriet der samarbejder man jo enormt meget om sager med alle mulige andre ministerier, og rigtig mange bestillinger kommer over fra statsministeriet og finansministeriet, og så sætter de fristerne, og så skal to eller tre eller fire andre ministerier blive enige om tingene. Så det hele flyder, og medarbejderne skifter også rundt og så videre. Så tillidsrepræsentanterne gik sammen for at sige, hvad kan vi ligesom gøre for at prøve at finde nogle løsninger på tværs af alle departementerne. Så de brainstormede og skrev ting ned på post-its og satte dem op på en væg eller en tavle og prøvede så ligesom at kode det ned. Og da de var færdige, så havde de tre konkrete anbefalinger. Det var sådan noget som at få en generel mail- og telefonpolitik. Altså for eksempel sådan noget som, er det forventet, at man får notifikationer på sin arbejdsmail eller sagsbehandlerprogram? Eller kan man forvente, at man får en sms eller et opkald, hvis noget skal laves nu og her uden for normal arbejdstid? Så vil de gerne have, at man begyndte at tage referater fra møderne i regeringsudvalgene. Noget, der tror for folk uden for det her system, kan virke sådan lidt. Selvfølgelig kan man tage et referat fra et møde, men det er lidt mere kompliceret i politik. Og så vil de her tillidsrepræsentanter gerne have, at man så på måden, man sætter frister i systemet. Alt kommer med en frist eller en deadline. Og blandt andet, når man skal lave noget til et regeringsudvalg, så er der rigtig, rigtig meget weekendarbejde i det, på grund af de måder, fristerne bliver sat på. Men man har haft et eksperiment i økonomiudvalget, hvor man har prøvet at skrue lidt på det, og det har tilsyneladende haft en eller anden gavnlig effekt, så de opfordrede også til, at man prøvede at se, om man kunne flytte lidt på de her frister, sådan så det hele ikke skulle laves hen over weekenderne.
Hvad sker der så med de her anbefalinger, som tillidsrepræsentanterne skriver ned på post-its i det her mødelokale?
Jamen, de bliver så efterfølgende af Finansministeriets tillidsrepræsentanter, der sådan har lead eller den koordinerende rolle, som man siger på den her proces, skrevet om til et brev med det formål at sende brevet her til samtlige departementschefer. Men først så skal alle tillidsrepræsentanterne blive enige om den helt præcise ordlyd, og på en måde peger det i sig selv på en del af årsagen til problemet her. Altså at de er rigtig, rigtig gode til at diskutere detaljer på tværs af ministerierne. Så det kører som sådan en almindelig sag vil gøre. Kører frem og tilbage. Stats- og skatteministeriet, de vil gerne have, at man skriver en positiv indledning, men de andre ministerier vil have, at man starter med sådan ret tydeligt at slå problemet og alvoren fast. Og det fører så til, at Skatteministeriet ender med at trække sig fra processen. Men til sidst, så har de et brev, som alle andre ministerier kan se sig selv i, og de gør klar, at de aftaler en dato, hvor det skal sendes til departementscheferne. Så sker der noget lidt mystisk. Dagen inden brevet skal sendes, der trækker Finansministeriet, der selv har skrevet brevet, sig fra det. De siger, at de har brug for mere tid til at overveje, om det her er den rigtige måde at gøre tingene på. Statsministeriet og flere andre ministerier, de bakker op omkring det og siger, ja, tingene har ændret sig. Jeg har fået adgang til en masse interne mails, og de viser, hvordan den gennemgående begrundelse er, at ledelserne i nogle af ministerierne, blandt andet Finans- og Statsministeriet, de har hørt om brevet, og flere tillidsrepræsentanter, de frygter ledelsernes reaktion. De taler om et sådan betændt stemning, og at Slotsholmens lille verden er et andet sted nu, efter ledelserne har hørt om det her brev. Andre tillidsrepræsentanter, de siger, at vi må ikke lade os stoppe på grund af noget pres fra nogle ledelser, men der sker altså det, at en række ministerier, de trækker sig og siger, at vi kan ikke længere stå som medunderskriver på det her brev.
Men nu står man med regler, som departementcheferne alle sammen har skrevet under på. Hvordan ender man med at blive enige om dem?
Det, der sker, er, at samtidig med brevet bliver trukket, så indleder departementcheferne lige pludselig en dialog med tillidsrepræsentanterne, efter de har hørt om det, og inviterer dem til et fælles møde med alle departementchefer og tillidsrepræsentanter fra alle ministerier. Og i stedet for at sende brevet, så vælger tillidsrepræsentanterne så at lave et slideshow med anbefalingerne, hvor de skruer en lille smule ned for de hårde formuleringer, og så på det her fælles møde inde i Transportministeriet, der præsenterer de dem deres anbefalinger for alle departementcheferne. På baggrund af det arbejder departementcheferne videre. De laver en lille arbejdsgruppe, som blandt andet har Barbara Bertelsen fra Statsministeriet med, og nogle få andre departementchefer, og de holder flere møder om det her, og de får så formuleret de her 5 leveregler, som arbejdsgruppen skriver, de andre departementchefer ser og kommenterer på, og til sidst er de enige om dem, og på et møde for nogle uger siden blev de så præsenteret for tillidsrepræsentanterne.
Hovedtrækkende i de her leveregler, hvad er det?
Jamen det er formuleret i sådan en vi-form, og vi har jeg fået forklaret, det er departementcheferne. Og det er sådan noget med, at de tager ansvar for en god og sund arbejdskultur, noget med, at man skal tale og skrive pænt og ordentligt til og om hinanden, at man ikke skal spilde hinandens tid med at rette petitesser, og så lover de, at de vil sikre afklaring, hvis det er uklart, hvad der egentlig er blevet besluttet, for eksempel i regeringsudvalgene. Måske mest konkret, så lægger de op til, at fra nu af, så kan en sagsbehandler i et ministerie ikke bede et andet ministerie om at lave en sag uden for normal arbejdstid. Altså, statsministeriets fuldmægtige kan ikke længere skrive til en anden fuldmægtig over i økonomiministeriet fredag eftermiddag og sige, du skal lige lave det her, vi har brug for det mandag morgen. Det skal op på chefniveau, hvis det er noget, der kræver arbejde uden for normal arbejdstid. Det er sådan den mest konkrete ting. Da jeg ser levereglerne her, der tænker jeg først og fremmest, at det er opsigtsvækkende, at der i en af dem står, at de gør op med en kultur, hvor man disponerer over hinandens tid uden for normal arbejdstid. Det synes jeg er ret opsigtsvækkende, blandt andet fordi en af departementcheferne meget kort tid inden har afvist, at der skulle være tale om et kulturelt problem. Så nu står de jo alle sammen bag en anerkendelse af det. Det synes jeg er ret opsigtsvækkende. Jeg tænker også, at nogle af dem er forholdsvis fluffy, og at det store spørgsmål herfra jo er, bliver det her et kort lille dokument, der kommer til at ligge i en skuffe ude i hver enkelt ministerie, eller er det noget, der kommer ud at leve, og som rent faktisk vil blive fuldt i praksis?
Hvad er det for nogle af tingene, du tænker måske kunne lyde lidt fluffy?
Jamen, der er for eksempel sådan noget med, at man vil ikke spille hinandens tid med bessermachen, som var et ord, jeg ikke kendte, men som grundlæggende handler om, altså gå og rette petitesser. Og det er jo en fin ambition. Det er jo også mit indtryk, det kan man også læse, når man søger mange aktindsigter. Der bliver brugt rigtig meget tid på at rette meget små detaljer i rigtig mange notater. Men det er nemmere sagt end gjort, hvis det her rent faktisk er en indgroet kultur.
Er der noget, du synes, der mangler i forhold til, hvad tillidsrepræsentanterne startede med at byde ind med, og hvad du har talt med kilderne i embedsværket om løbende?
Altså, jeg kan i hvert fald konstatere, at der er ting fra tillidsrepræsentanternes oprindelige anbefalinger, som ikke kommer med. De efterspørger en mail- og telefonpolitik. Det forholder departementcheferne sig overhovedet ikke til. Som jeg forstår det, skyldes det, at de mener, det er den enkelte departementchefs område. Det enkelte ministerie det enkelte departement er sin egen arbejdsplads, og derfor så må de selv have ret til at lave de politikker, de vil. Udenrigsministeriet skal for eksempel, der er du nødt til at kunne holde møder med ambassader i udlandet om aftenen for eksempel. Så er der det her med referater fra regeringsudvalg, som jeg blev sådan ret optaget af, fordi det virker sådan, det virker så underligt, at man ikke bare kan skrive et referat. Hvad er problemet her? Og det, jeg har talt også med departementschefer om, er altså dels sådan en pudsig ting, som er, at de her regeringsudvalg er formelt ikke et beslutningsorgan. Det er i teorien den enkelte minister, der træffer beslutningerne på sit eget område. Og så kan det godt være, at du har siddet til møde med Mette Frederiksen i koordinationsudvalget, der har sagt, det der skal du ikke gøre, men det er stadig dig, der har ansvaret og beslutningskraften. Jeg synes, det kan lyde lidt som sådan en teoretisk betragtning, der måske også har til formål at holde ansvar væk fra de centrale ministre. Men det bliver brugt som argument for, at man ikke kan skrive et beslutningsreferat, fordi i teorien bliver der ikke besluttet noget. Det er mere en slags god vejledning, man får fra stats- eller finansministeren på de her møder. Og så har du det problem i den nuværende regering, at altså, de enkelte ministre og derfor også ministerier vil være ret uenige om, hvad der skal ske. Det sidder man så og kæmper lidt om på de her møder. Den kamp kan så flytte ned i referatet, og det kan komme til at tage rigtig, rigtig lang tid at blive enige om, hvad der skal stå i det her referat.
Og så er der den særlige ting, at Barbara Bertelsen, hun også har udtalt sig i forbindelse med de her leveregler.
Det er rigtigt. Vi fik til min meget store overraskelse, jeg har prøvet mange gange at få hende til at udtale sig om forskellige ting, så fik vi faktisk et skriftligt citat fra hende. Det er jo også særligt interessant, fordi rigtig mange af dem, vi har talt med, peger på statsministeriet som en meget stor grund til den her kultur. Fordi de har taget så meget magt til sig, centraliseret tingene, og så vil koordinere, hvad der sker ud i alle de andre ministerier, så skaber det flaskehalse, og det skaber også mere hastekultur, mener mange, fordi tingene fra statsministeriet har det med altid at haste. Og det er jo endnu en grund til, at det er lidt opsigtsvækkende, at selveste Barbara Bertelsen også vælger at kommentere på den her sag.
Når jeg læser de her fem leveregler, så lyder det i mine ører også som noget klassisk ledelsesarbejde. Det handler om at prioritere, sætte retning, sikre en respektfuld kultur.
Tale ordentligt til og om hinanden. Ja, altså ret åbenlyse ting, som man kunne tænke, behøver man virkelig skrive det ned? En departementschef sagde til mig om det her med at tale ordentligt og respektfuldt til og om hinanden. Netop, altså det skulle man tænke, man ikke behøver at skrive ned, men det er faktisk nødvendigt. Og enig, det er ikke sådan banebrydende. Men der har åbenbart været et behov for det, og det spændende bliver nu, om det vil gøre en forskel, at man som tillidsrepræsentant eller medarbejder over for sin chef kan tage det her papir frem og sige, hey, der står faktisk her, at jeg ikke kan blive sat til at arbejde i weekenden af en sagsbehandler over et andet ministerie, så skal det op på chefniveau. Det bliver ikke overholdt lige nu. Det dur ikke.
Tror embedsværket på, at det vil føre til mindre hastværk i ministerierne?
Det kommer an på, hvem du spørger. Den her samlede kreds af tillidsrepræsentanter har givet os en udtalelse, hvor de er overordnet ret positive omkring det her. Og det er tydeligt, der er stort fokus nu på at sørge for, at det kommer ud og leve. Og en forhåbning om, at man også nu har fået skabt et dialogforum på tværs af ministerierne, der ikke har været der før. Men jeg har også talt med embedsfolk, som altså en sagde, at det var pis og papir. Og nogen mener, at det er alt for fluffy og en total gratis omgang.
Har du personligt, måske i dit eget arbejdsliv, fået noget særligt ud af at arbejde på den her sag om hastværk i embedsværket?
Altså jeg har fagligt fået en anden forståelse, også for hvad mit arbejde som journalist betyder for arbejdspresset inde i ministerierne. Jeg er blevet lidt bedre til at tænke over, hvilke aktindsigter jeg søger. Jeg søger enormt mange stadig, men det er ofte, at jeg lige giver et kald først og prøver at tale med nogen om, hvordan kan jeg gøre det her på en måde, så jeg får det, jeg skal bruge, men I ikke skal bruge alt for meget ekstra tid på det. Det har helt klart også bekræftet mig noget, jeg i forvejen prøvede på, nemlig, at det er virkelig vigtigt, at man holder helt fri nogle gange, selvom det, man laver, er sjovt og spændende, og det er fristende, tjekker sin arbejdsmail eller diverse chats, eller hvad man ellers er med i om aftenen, for lige at se, om der er sket noget spændende, fordi der er også en risiko for, at der ligger en eller anden rigtig træls besked, som bare får en stressniveau til at galopere i vejret. Ikke? Det har lige sådan bekræftet mig, at det er simpelthen så vigtigt, at man har steder i sit liv, hvor man kan holde 100% fri.
Tak fordi du lyttede med til den her korte serie om stress og hastværk på Slotsholmen. Clara Vestergaard og jeg stod bag dagens podcast. Jeg hedder Caroline Tranberg, og vi lyttes ved.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.